sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Imao je samo 3 godine kada je na jednoj poljani u Skoplju, dok ga je majka spremala za slikanje, preko njenog ramena na horizontu video avion iz koga se otvaralo mnoštvo belih padobra. Ta slika ga je opčinila i kao da je aktivirala u njemu zapisan kod o letenju i slobodi. Tako da je već sa 16 godina upisao svoj prvi padobranski skok. Od tada je ručicu padobrana povukao preko 12.500 puta, a u slobodnom padu i plesu po nebu proveo neverovatnih 157 sati. Najveći doživljaj slobode u životu imao je prilikom skoka na severnom polu. U poznatoj 63. padobranskoj brigadi bio je vođa takmičarskog tima čuvenih nebeskih vidri u kojoj su ga zvali Soko. U Dionisu nam danas lekar, potpukovnik u vojsci i pre svega padobranac Mirko Đorđević, čovek za koga kažu da je po svemu vanserijski priča Sokolovu priču.
Sissy Mae was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was, ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she'd come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Oh, all right. How well I remember the look was in her eyes. Stealing kisses from me on the slide. Taking time to make time. Tell me that she's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. She was a sweet-talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Slušajte, Dionis danas je naš gost, padobranac i lekar Mirko Đorđević, koga su zvali i danas ga zovu u padobranskoj jedinici Nebeske vidre, znači jednom delu 63. padobranske brigade, zove ga Soko, Ja nisam rekao najavi, samo još da je Mirko, osim što je lekar zvanične medicine, lekar i tradicionalne kineske medicine. Mirko završio se u Americi 4 godine i master iz kineske medicine. Dakle, ne znam ko je još tako dobro uklopio te dve medicine. Nadam se da će ostati vremena, negde na prikraju emisije, da nam nešto prozboriš i o tome. I hvala ti unapred, da to ne zaboravim, što si iz Amerike sa svim znanjima koje si stekao vratio u Srbiju i danas naši ljudi mogu da dođu do tebe. A danas nam pričaš jednu lepu priču o padobranstvu. Dakle, ti si soko. Šta znači biti soko na nebu? Soko može da ponire, da bude crmoglavo, može da bude da lebdi.
Soko može i da lebdi, znači kao vetruška što stane uz vetar i bukvalno lebdi, odnosno na tačku iznad zemlje, a s druge strane može se obruši jednom od najvećih brzina među pticama. Da sem nekih, recimo, morskih lasti koje su brže od toga, soko spada u najbrže ptice, posebno na Balkanu.
Šta si ti imao kao tu osobinu? Više obrušavanje ili to lebdenje, onako praćenje vetra?
Pa ja mislim jedno i drugo. Ja mislim jedno i drugo, jer padobranstvo, kada govorimo o slobodnom padu, znači kad neko uznapreduje, onda je sva najlepša suština padobranstva je u tome kada skačeš zajedno s nekim, da onda u stvari kad padate zajedno prema zemlji, tih 200 km na sat, plus minus nešto naravno, zemlja prema kojoj hrlite je toliko daleko da vi uopšte nemate osjećaj brzine. Mi samo lebdimo jedan pored drugog u tom uraganskom vetru i ako se izvije malo više, ja ubrzam i onda tonem, odnosno nekoga idem dole. Ako se malo raširim i malo zahvatim više vazduha, ja se dižem, usporim, dižem se gore. Tako da mi u stvari imamo potpunu kontrolu u toj relativnoj levitaciji za taj minut slobodnog pada i to nam daje osjećaj apsolutne slobode i to je nešto neopisivo. Tako da imamo mi u stvari takmičarske discipline u kojima se takmičimo u disciplinama u slobodnom padu, znači grupa četvorice ili osmorice ili veće formacije, letimo, pravimo jednu figuru pa se pustimo, pa pravimo drugu figuru pa se okrećemo u parovima ili u četvorkama i tako. To je kao što kad jedan folklorni tim igra ona prelepa preplete i kola i tako dalje, mi tako u stvari igramo u slobodnom padu na nebu.
Divno poređenje. 157 sati slobodnog pada, kad se skupi svo to vreme. Da li se nekad razmišljao o tome šta je to donelo tebi, tvojoj ličnosti, tvom intelektualnom, duhovnom razviju tih 157 sati u jednom takvom stanju, kao što je stanje slobodnog pada?
To je isceljujuća lepota. Pazite, postoje samo nekoliko stvari u životu koje su neopisive dok ih niste iskusili i probali. Druga je slobodni pad.
Slobodni pad si prvi put doživao sa 16 godina, mama je rekla ne, tata je bio hrabar i rekao, sine, leti.
Pa, moj otac je bio u stvari vrlo pametan i kuražan roditelj. Mama je bila kao svaka mama. Ono, nekad roditelji hoće da vas zaštite od onih najvažnijih stvari u životu. Znači, roditelji bi hteli da vi prođete mlaku vodu. A mlaka voda je bezvredna življenja. Ja volim da kažem bezvredna inkarnacija. Znači, život je vredan ako ima strasti, ako ima napora, ako ima bola, ako ima dostignuća, a povremeno treba imati mlake vode da se odspava mirno i da se napune baterije. Ali ako prođete ceo život kao mlaku vodicu, onda to nije bilo vredno življenje. Nažalost, roditelji često hoće da nas zaštite od pravog života.
Dobro, otac je bio tvoja podrška i ti si kao klinac, stvarno kao dečak, ušao i stavio padav na leđa i...
To je bilo vreme socijalističke Jugoslavije. Mi smo imali te klubove, imali smo društva, imali smo načine kako da odvuku omladinu od, u to vreme, crkvi od ulice, jer je crkva bila tada vrlo nepoželjna, naravno morao se učiti marksizam i ostale stvari, ali je bio cilj u tome da su se mladi u tim klubovima učili sistemu vrednosti, radu, zdravoj kompeticiji i tako dalje. I ja sam recimo počeo kao mali, kada bio sam član modelarskog kluba. Pravili smo, u Skoplju smo tad živjeli, moj otac je bio podoficir, pa smo se dosta selili. U 4. razredu moje osnovne škole imali smo jednu nastavnicu koja predavala poznavanje prirode. ona je bila Zorica Šapčevska. Ja se jako mnogo imam dobrih nastavnika koji se dan danas ljubavlju sećam. Nje se puno sećam s ljubavlju. Ona je možda imala nekog momka iz Zaro kluba, je bila tamo često. I onda su nas, ona je vodila tu molerarsku sekciju, mi smo učili da pravimo te modele jedrilica, pa smo išli na Skopski aerodrom na takmičenje. I tamo sam prvi put video uživo izbliza prizemljenje padobranca i prvi put sam zavirio i dodirnuo avion i bio sam očaran po ko zna koji put time, jer sam uvek tako celog života sam neke stvari gledao, pratio, maštao o letenju i o skoku i o slobodnom padu i neko ko je meni od najranijih godina koncept slobode i lične i kolektivne bio vrlo važan. Ja sam bio tako vrlo mali, a samosvestan. Život je vrlo, vrlo interesantan fenomen, znate, posebno kada si tako samosvestan, pa i kasnije, dan danas imamo jako mnogo ljudi koji dozvoljavaju da im budu mozgovi isprani i manipulisani. Od mene to nikad nije moglo da prođe tako.
Bio si 5-6 godina kada si teo singirica da napriješ neku mašinu koja će da poleti.
A da, znači moja majka imala singiricu, onu sa papučom da se vrtelo i da bi se igrao, ona meni očafi onaj zamajac gornji koji ide i onda ja mogu da okrećem brzo to, a da se ne okreće vreteno i ovaj nosač igle i tako dalje. I ja se sećam da sam ja maštao kako vrtim to brzo, a vizualizovao sam da taj točak koji se sad brzo okreće ima jednu ovoliko kao pedalj i potplike elisu i onda sam ja to vrtao brzo i ja vidim sebe kao neki mali princ, ali siromašni obučen, ne sa onim pažom i zlatnim stvarima, kako ja tako vrtim, a imam, pošto mi je majka rusku reku kapu, kožnu sam imao, da se je stavio tu kožnu kapu, ja vrtim, vrtim brzo, zamišljam su krila pored mene, ja sam se ščućurio da mogu da vrtim, a rep je ovde sa pozadi iza mene. A ta mašina je imala, kako se bili ukočili oni točkići, pa su ne vukli, pa se malo izliza onaj metalni točkić, dva. Ja sam zamišljao kako tad sad ideno bum, 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 kako se krećem s tim točkićima i ubrzavam po zemlji ispred naše zgrade u Skoplju i ubrzavam, dižem se i letim okolo kao što onaj Kusturičin balon leti u ono Arizona Dream. Tako sam ja video sebe kako letim iznad u tom sedeći nekako bez stolice za stolicom uz taj singirica mašina avion i idem u krug i sletim natrag.
Predivno, predivno.
You see a pair of laughing eyes and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle,
she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Mirko Đorđević, Padobranac, je danas naš gost. 12.500 puta je skočio. Iskočio iz aviona, povukao ručicu padobrana, bio u slobodnom padu, a onda uživao u onom daljem letu. Zvali su te Soko i danas je tako zovu. Sa 16 godina si skočio prvi put. Ajmo sad na taj skok.
Pa ovako, prvi skok je vrlo specifičan zato što ne znaš šta da očekuješ. To je bilo jedno lepo vreme kad smo mi morali jako mnogo da radimo i učimo da bismo dobili priliku za skok. Tako da je nastava počela u Prištini, tad smo prešli iz Skoplja u Prištinu. Počela je u klubu negde u martu i onda smo tek juna meseca, odnosno jula, pardon, došli na aerodrom, imali smo logorovanje od dve nedelje i tu su ponovili tu obuku i onda smo učili i pakonje padobrana i sve, i propise i meteorologiju, i baš puno učenja je bilo. I onda smo polagali ispite i praktične i teoretske i na kraju je došlo dan za skok. Došao je avion An-2, došli su neki nastavnici iz Beograda i vrlo iskusni ljudi koji su bili legende to vreme padobranstva i oni su kasnije bili moji uzori i ja sam baš s njima kasnije postao i prijatelj kad sam ja postao tako dobar padobranac. I onda je došao dan skoka i skok je bio u 5 sati popodne. Stavili su nas u red, merili su nam puls. Bilo je pravilo, ako imaš preko 120, suviše se uplaši, ne smiješ da je da skoka. Ja sam u stvari imao strah od toga da nemam preveliki puls pa da neću moći da skočim. Ja sam nisam plašio skoka, ja sam zaplašio neskoka. I onda smo ušli u avion, avion je poleteo. To je bio moj prvi put da sam bio u avionu. Znači, to je, ok, on se zatrčavao, to je bio neki An-2, dan danas ima ti dvokrilaca, koji je onako baš po onoj ledini kako se zaletao na Miloševskom aerodromu, je onako drndao, lupalo i sve, poletao je, pa onda odjednom bila buka, ali ne toliko velika buka, i digli smo se gore i meni bilo čudo kako pogledao sam kako se sve smanjuje, mislo visoko, a to je bila platforma i ja sad imao sam osjećaj kao da je to platforma na stubovima, ali sam znao da toliko veliki stubovi ne mogu da budu, te meni uvijek bilo nekako slikovito. I na kraju je došlo vreme za skok, ja sam od petorice koji skakali u tom nalatu bio četvrti i nastavnik je otvorio vrata, nama su ovi gurtne ili ti ta užad koja otvaraju padobran bila zakačena, jedan, drugi, treći, četvrti, ja sam skočio i ja sam bio izbunjen i svestan. Ja sam osetio kako me zanosi na stranu padobran i osetio sam kako se otvara ranac i istežu se konopci i oni se tum, 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 čup, 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 skidaju se sa tog ranca. Ja sam pogledao gore, a padobran se već otvorio, već se izvukao i onda se polako se ovako širio, širio i raširio. I odjednom taj vetar, se, bila je potpuno tišina i ispred mene je bio jedan padobranac, to je bio moj drug klubski Zrza Demir, i ja sam video njega i mi smo išli prema drugog i on meni vikao, skloni se, skreći, a u stvari treba obojica da skrećemo. Ja sam povukao ručicu za skretenje u desno, on je povukao u desno, kao što smo nas učili. Sklonili smo se, ali meni je ta slika padobrana koji lebdi u vazduhu. Istog trenutka sam imao asocijaciju šta je to otpor vazduha, jer smo učili šta je otpor vazduha, pričalo su nam da recimo tablica automobila kada idete 100 na sat ima ne znam koliko kilograma otpora i takve nestruke. To je meni sve bilo onako potpuno iracionalno i bez prave vrednosti, jer kad sam video da taj padobran drži čoveka ispod mene koji lebdi, ja sam isto toga shvatio, wow, ovo je otpor vazduha. I ja sam uvijek tako bio čudan mangup Bubalica, onaj koji je voleo školu. I onda sam uživao, kretao levo desno, gledao sam da je aerodrom, pa smo išli, pa sam na kraju se prizemio, pa je duvo jak vetar. Ja da sam uspio da skupim padobran da stignem natrag. I to je za mene bilo apsolutno ushićenje. Jedva sam čekao sutra dan kad smo nastavili da skačemo.
I tako 12.500 puta. Koliko često danas skačeš?
Sada ne skačem toliko često, zato što sad imam ordinaciju i ovde sad skačem čisto onako radi ljubavi da vidim drugove i tako dalje, jer više retko skačem profesionalno, sem kad baš neko zapne pa da ja hoću da skočim s njim, recimo da budem tandem instruktor ili tako nešto, ili imamo ove padobranske skupove veterane, to je Balkanski skok prijateljstva, gde se skupljaju svi ovi ljudi koji su nekada služili vojsku u 6. padobranskoj brigadi u JNA, onda se skupimo na Lišnjem Jarku ili nekad u Nišu ili nekad na Batiničkom aerodromu, kako da bude, ali pretežno ovde na Lišnjem Jarku. I onda se to skupim s ljudima kojih se sa nekima nisam video, recimo, 20-30 godina. I to su vrlo lepa iskustva i lepa druženja. Imamo jedno pravilo, se o politici ne diskutuje, znači samo o prijateljstvu i o starim danima. Ali to je lepo videti, uraditi, ali više nemam vremena da, znači, kako kod nas se malo, znaš kako, kod nas se malo skače. Kod nas, recimo, treba da provedem ceo dan, na aerodrom bih skočio 2 skoka. Ja sam u Americi, gde sam radio profesionalno kao padobranac, recimo, skakao 10 puta dnevno, 19, 20 puta dnevno.
Je to dozvoljeno? Je li to bilo preko mere svaki ili normalno?
Pa nije preko mere, neko drugi pa ko je padobran, a ja radim, pazite, kao koliko je konobar sme da posluži danas gostiju. Znači, koliko se organizuješ, stigneš. Ako kuvar sprema, ti nosiš s ovim i balansiraš s onim iz stolova, to je tako. Tako da sam ja, recimo, tamo, na primjer, kad sam skakao, ili u padobranskoj školi koju sam ja vodio, sam bio šef instruktor, ili kad sam, recimo, u Skajda Santa Barbara ili Paris Valley ili tako ti Lake Elsinore, tako ti neki veći centri oko Los Angelesa, gde sam najviše skakao, tamo si ti profesionalac i čak gosti koji dolaze da skoče, to obično neči rođendan ili tako nešto, molak povede devojku ili ide, imaju neko diplomira u srednjoj školi, pa onda skači s njim baba ili otac ili majka ili sestra ili drugovi, zajedno se skupe i tako. Recimo, meni se desilo jednom, jedna devojka kaže, ha, hoću da skačim s njim. Oni kažu, što? A imali su pravo da biraju. Kaže, on izgleda kao ruski specijalac.
Pa dobro, nije mnogo pogrešila.
Baš tako.
Dakle, Amerika. Tamo si radio u fabrici padobrana. Tamo se testirao padobrane zapravo.
Tamo sam u stvari radio u fabrici padobrana i bio sam u stvari. Njima je trebao stručnjak koji se razume i u civilno i u vojno skakanje i koji se razume i u zapadne vojne i u istočnog bloka vojne padobranske sisteme, jer to su različiti koncepti. Rusi imaju avione koje lete mnogo brže po izbaci i skakanju, pa onda imaju kočići padobrane. Amerikanci to nemaju. Njima je trebao neko za tako nešto da radi zajednički, a s druge strane, ja sam se jako dobro razumeo u taj deo aerodinamike, fizike, materijala i svega, i onda je to bila prilika kako da dobijem radnu vizu i da odem u Ameriku.
Naravno da je civilno padobranstvo drugačije od vojnog, a Mirko mi je rekao da čak postoji, on je tako to definisao, romantika vojnog skakanja.
Da, ja bih rekao da je to surova romantika vojničkog skakanja. Kako? Daću primjer, recimo, jedan primjer, to je noćni skok. Kod noćnog skoka, kad je za prvi skok, mi gledamo budemo mesečine. Kasnije sam organizovao skokove da uopšte nema mesečine. Znači, označi se samo lampama, na primjer, kuda je dalekovod ili kuda su žice, a sve ostalo nemaš. Meni je bila situacija da čovjek, recimo, noć udario u stablo koje je polomio od udarca, nije se povredio, je bio tvrd momak, i ti nikad ne znaš kome će to zapasti. Njegov padobran se delimično upleo u tu stablo koje je palo, pa smo morali celo stablo da pomeramo da izvučemo padobran ispod toga. A najvažnije je da u stvari ti nikad ne znaš kome će zapasti da udari nešto kome neće. Znači, mi sedimo, miris kerozina aviona koji prolaze i ti čekaš svoj red, uđeš avion da bi tamo skočio pa kom opanci, kom obojici. Što je vrlo interesantno, to je neka rizik kao što kocka ruživo onome da li će dobiti, s tim što se mi ovde kockamo sa šansom šta će se nama desiti. I to je nešto što je baš onako wow, baš onako muški, baš onako padobranski, nešto što ne može tako lako da se doživi. I taj mir i čekanje, i avioni koji idu i čeka svoj red, a tamo će nešto biti, a kad je crni mrak, recimo ti skočiš, otvori se padobran, imaš svetiljke, ali ti ne vidiš zemlju. Ako je neko pre tebe skočio, nego viče od ozdo, pazi zemlja, pazi zemlja. Ako ne, ti samo ono crno, jedno postane gušće crno i bup, zemlja te udari. I ti si na zemlji.
Nema šta, prava romantika.
Jeste.
The finest thing that you've ever seen. Uptown, I see you most every day. Uptown, but she never ever looks my way. I'm just a bellhop, you see, I can't stop and tell her what I want.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta? Da možeš da odeš bilo gde? Da možeš da saznaš sve što poželiš? Moguće je! Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Eko. Naš danas gost u Dionisu Mirko Đorđević, padobranac. Rekao si nam malo pre, Mirko, da si otišao u Ameriku, tamo je potpuno drugačije skakanje nego kod nas, tamo je skakanje komercijalno, tamo je to sve igra, šala, komika za narod, ovde možda skače samo onaj ko se takmiči i tebe to dovodi u jedne potpuno nove uslove koji zapravo tebi maksimalno odgovaraju.
Kad sam otišao za Ameriku, ja sam već bio iskusan padobranac, bio sam reprezentativac, upoznao sam jednu ženu koja je bila vlasnik fabrike padobrana i ona mi je ponudila da radim za njih. Ona je Lancy La Riviere i fabrika se zove Jump Shack ili Parachute Labs Incorporated. Oni su u Dilendu na Floridi i oni su meni uradili radnu vizu. Ja sam otišao u Ameriku sa onom H1 vizom i tako sam tamo počeo da radim. Onda su se izdešavale neki problemi s ovim septembrom 11. i tako dalje, pa sam onda ja prešao da vodim jednu, da radim i dalje za njih ispitivanje padobrana i marketing i prodaju, ali pošto nisam mogao da učestvujem direktno na vojnim projektima, jer svi koji su stranci nisu imali državljanstvo, nije bilo dozvoljeno da rade na vojnim projektima za vojsku, to je bilo tako. Onda sam ja otišao vamo, radio sam i dalje za njih, i tu sam u stvari se zaljubio u tu pustinju u Kaliforniji. Znate, to je jedan gradić severno Los Angeles, to počinje Mojave pustinja i zove se California City taj gradić. To je bila jedna lepa padobranska škola. Ja sam bio šef instruktora. Ja sam tu organizovao skakanje, brinuo padobranima, o obuci, koordinirao instruktore i tako dalje. I ono što je tamo lepo jeste da je to u stvari, tu je padobranstvo komercijalno. Znači, tamo, za razliku ovde, sad je počela komercijalizacija, ali ovde imamo cijelo malu cesnu. I ti dođeš i sad čekaš, idu tri čoveka gore i četiri čoveka dola, najviše pet ljudi, pa ceo sat let gore, dole ili 50 minuta, pa sledeći, tako da prođe dana, ti skočiš dva ili tri skoka. A tamo su veliki turbolesni, relativno veliki, srednji turbolesni avioni koji se popnu gore, dole za 15-20 minuta. Napravi tri leta, izbaci 60 ljudi u sat vremena. Tako da se tamo skakalo jako mnogo, onda se ima puno padobrana i ja neko pakuje padobran, ja samo zgrabim padobran, dobijem svog đaka, zajedno s njim odem u avion, obučen je ili sam ga ja već obučio, skočimo, doviđenja, doviđenja, sledeći dolazi, onda skoro svako ima snimanje kamerom, pa onda imaš one šale, znači ulaze to avion, šta imaš zadnje da kažeš, za slučaj da ne pretekneš, što bismo mi rekli, in case if you don't make it, i onda oni to govore svoje i ono što je interesantno, recimo, je da američki momci ili koji su bili tamo, oni su za naš malo kriterijum, kako sam ja porastao, bili kao mamini sinovi. Znate, on, recimo, većina njih kad treba da kaže nešto u kameru što je zadnje, on kaže I love you, mom. Kod nas momak ko bi rekao u kameru i da se hvali tim skokom, da je rekao volim te, mama, pa ne bi baš mnogo devojaka našao. A recimo kod njih, kod američkih žena, to prolazi ja, on voli mamu i one se oduševljavaju time. To je ovako isto jedna drugačija stvar, malo koja je neobičajena. Ali je tamo se jako mnogo iskustva stekne, jer sam ja skakao normalno 5, 10, 15, 17, 19, 20 skokova u jednom danu.
Kada kažeš da se kažeš da imaš zadnje da kažeš, pa nego što skočiš, ta mala šala, koliko si puta mora da otvoriš rezervni padobran?
Ja sam otvarao rezervni padobran 25 puta.
Boga mi, noći brojao si.
Pa to se beleži, ja sve da. to beležim. Da svaki skok se, postoji knjižica, ako ste profesionalac, vi sve to beležite. Između ostalog, vi beležete i ako ste imali povredu ili ako ste imali upotrebu rezervnog padobrana, bilo kakva redna situacija se beleži.
Kakve su to situacije zaista bile opasne po život?
Pa, neke stvari su standardne, znate, zato imamo dva padobrana. Zato što se povremeno dešava da glavni padobran otkaže. Ali sam dva puta imao situaciju da nisam mogao da otkačim glavni padobran zbog neke greške od tog pakera koji je pakao, to je bio tandem padobran. I onda sam morao bez otkačenja glavnog da otvaram rezervu i desilo mi se jednom da je rezni padobran počeo se omotava prvo oko glavnog padobrana, ima se otvorio za svega 4, 5, 6 sekundi, on se otvarao 20 sekundi, se odmotao i na kraju otvorio. Tako da sam ja već mislio o tome, možda je ovo način da treba se opraštam. Ali od svih ostalih stvari, tih 25 puta, ja sam imao prilično normalne, ja sam uvek bio vrlo spreman i baš sam odradio sve kako treba.
A šta, koje su još situacije sem upetljavanja padobrana?
Pa obično je, znači, otkaz glavnog padobrana, imao sam nekoliko puta se padobran pocepa kod otvaranja, jer se padobrani koriste, onda kad ostari hoće se pocepa, ili jednostavno nekad su sile takve da se on pocepa, pa to je ipak kako da je kvalitetna, to je materijal.
Jesi li u tim situacijama bio sam ili si bio kao instruktor sa nekim?
Pa ovako, od 25 puta sam recimo 8 puta bio sam, a ostalo sam bio s nekim.
I ako je to nečiji prvi skok, on poslova kaže hvala lepo, nikad više u životu.
Ne, pazite, on u stvari vrlo često nemam pojma šta se dešava. Znači, on meni se otvori padobran, pokiden je padobran, ja njemu kažem, u redu je, izvi se tako, drži tako, odlično je to, ja odbacim i padamo ponovo, otvorim drugu ručicu, povučem, otvori se rezervni padobran, kažem, to je bilo to, imao se jedan skok, dva skoka, imali smo otkaz glavnog padobrana, sve redu, idemo dalje. I to je.
I šta kažu oni na to?
Pa oni vrlo često nisu ni svesni, ali stvar je u tome da ja kao instruktor i onaj koji svojim životom garantuje za njegov život, ja sam to nekad govorio, znači ti potpisuješ se, odričeš svega. A u stvari, u kom drugom sportu imaš da tebi neko garantuje svojim životom da nećeš poginuti ili svojom povredom da nećeš biti povređen. Ja ne mogu nikako da slojim tebi noge da ne rizikujem da polomim svoje noge. Ja ne mogu nikako da tebe ubijem, a da ne rizikujem da i sebe ubijem.
A kaži mi, koliko puta se desilo da ljudi ipak posle tog iskustva, koje je za tebe naručeno na svetu, kažu, evo, skočio sam, ali zaista ne bih nikad više?
Pa imao sam, recimo, jednu smešnu situaciju. Jedna devojka, kad sam skakao na Floridi, u West Palm Beach, pa Hokije, to je Okeechobee Lake, Okeechobee Lake na obali je taj aerodrom bio i ta padobranska škola, ona se toliko sva tresla od uzbuđenja kad smo se prizemili, ja sam rekao, wow, baš si uživala, hoćeš da skočiš ponovo? Ona rekla, znaš Soko, ja nisam sigurna da bi moje telo preživalo još jedno ovako iskustvo.
Da, i to je bilo to.
To je bilo to, a inače većina ljudi su oduševi, neki dođu da skaču ponovo, a vrlo mali procenat ljudi to ne voli ili se uplaši. Ja sam imao samo od preko 5000 tandem đaka koji su skočili sa mnom, samo dvoje koji su odustali od skoka, nisu smeli da skoče kad je bilo, a od toga je jedna devojka koja je odustala išla ponovo idući put i skočila je, a taj jedan momak nije hteo da ide ponovo ni da proba.
Imaćemo avione bez pilota, na tomu veliko rade, već imamo automobile bez vozača. Međutim, padobrane i dalje ne može niko da pakuje, nikakav robot, robotić, kompjuter, nikakva mašina osim čoveka. Je li to tako? Hoće to tako ostati zauvek?
Pa ja mislim da je taj klizavi materijal i to što padobran nikad nije u milimetar kako treba, da ja mislim da će proći, preće padobranstvo izgubiti se sa scene kao nešto interesantno, nego što će oni moći lako da naprave mašinu koja to možda radi. Zbog tog problema pakovanja u vojskama idu na to da se padobrani koji su građaju sedišta se ne bi prepakivali svakih 6 meseci ili godinu dana, oni se vakum pakuju i onda se, kad se održava sedište jednom u 10 godina, recimo, kad se rade neke stvari, onda se taj padobran ponovo prepakuje i vakumira. Tako da on zaštićen je i od atmosferskih uslova, i od kontaminacije, od svega, i idu na to da na taj način uštede ljudski rad. Ali ja mislim da nikad se neće izgubiti potreba za ljudskim radom kod padobrana. Suviše je kompleksno i suviše zahteva i koordinaciju i taj klizavi materijal. Znate, to je vrlo teško manipulisati da sve to klizavo ti dovedeš, a kao da beži, znate, kao što... Jednostavno, vrlo je teško.
Da. Rekao si mi da uživaš u tome da otkrivaš novu dimenziju ljudima koje obučavaš skokovima. Dakle, ili ima nekog momenta da prozborite neku reč, da ti kaže neko, prenese neko oduševljenje dok skačete, dok letite?
Pa u stvari, recimo, sem u slobodnom padu, kad možda vičeš pa ni sebe ne čuješ, jer je to 200 km na sat, ti duva reči iz usta. Kad se otvori padobran, možemo svemu da pričamo.
Ali pričate?
Da, i pričamo i tekako. I ljudi su oduševljeni, i meni su se ljudi wow, zahvaljivali, i to je nekad orgazmičko iskustvo, znate, znači neko kao, jao, hvala ti Sokole, bla, 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 ili to je baš onako, juhu, i to je nešto što je nepojmljivo, znaš, nešto što ljudi, čak i u stvari to, jedna od najvećih lepota, da ti nekome pomogneš da onda uživi tako nešto apsolutno van serijsko u svom životu, kao da je prošao kroz neku zvezdanu kapiju.
Kažeš da je posle padobranskog skoka pogled u nebo sa zemlje potpuno drugačiji nego kada ga čovek gleda sa zemlje samo neba, nema to iskustvo gledanja neba iz vazduha.
Da, ja recimo, to je jedna od mojih caka koje sam ja koristio, ja kažem ljudima kad pođemo, kažem, pogled sad u nebo, jer je zadnji put da ga gledaš kao zemaljski crv. Jer kad se budemo vratili, nebo će imati treću dimenziju. I to je stvarno tako za mene, kada sam skočio priskok, kada sam pogledao dole, odjedno više nebo nije bila ta kristalna sfera, kao što su govorili tako, nego je odjednom deo moje duše bio negde između. I gde god sam skakao, kad dođem tamo, kao da se vratim gore, ja istovremeno imam sliku od ozgo, imam sliku kako to od ozgo izgleda. Znate, i to je nešto što moraš da doživiš da bi mogao da razumeš. Čak je interesantno da je Leonardo da Vinci u stvari rekao, jednom kada budeš leteo gore, uvijek ćeš ići pogleda okrenutog naviše, želeće se vratiš tamo gde si nekada bio. A on je to spoznao, a da nije leteo.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Naš gost danas u Dionisu i dalje Mirko Đorđević. Pa dobranac pre svega i lekar iz zapadne tradicionalne medicine. Kod tebe, Mirko, u ordinaciji zaista nije lako prebrojati sva odlikovanja, medalje, nagrade, to na desetine toga ima. I zaista si najbolji, ako ne u svojoj generaciji svakako najbolji, a onda verovatno u istoriji našeg padobranstva jedan od najboljih. Je li tako? A
što se takmičenja tiče, ima onih koji imaju više medalje od mene, ali sam ja u svakom slučaju zacrtao baš duboku brazdu u jugoslovenskom padobranstvu.
Skakao si sa 8300 metara, a padobran si otvarao na 600 metara. To su ti visinski skokovi, ili tako?
Pa to je u stvari bio rekordni skok. Standardni naši padobranski skokovi u vojsci, pošto smo imali problema sa kiseoničkom opremom, su bili sa 5500 metara. Iznad toga je mora se koristiti kiseonik i onda sam ja posebno organizovao u saradnji sa medicinskim institutom. Organizovali smo projekat obaranja državnog rekorda u visinskom skoku i išli smo na tu visinu dokle avion mogao da popne. Posle toga su oni za nekoliko stotina metara popravili taj rekord u sledećem pokušaju kad sam već bio u Americi.
Dakle, 7773 metra slobodnog pada. Mnogo si nam lepo opisivao ove momente na 2-3 km iznad zemlje i taj deo slobodnog pada. Ajde tako lepo nam dočaraj i tu visinu do 8000 metara i tu brzinu skoro 500 km na sat na toj visini.
Pa ovako, to je nešto opet specifično, zato što na toj visini je vazduh kređi, pa onda idete mnogo brže. Ali osjećaj je skoro sličan, sem što je vazduh redak, tako da skačete u grupi i prilazite nekome, to je kao kad vozite brzo po ledu ili po snegu. onda vam sve traje mnogo duže. Znači, usporavanje, kočenje je sve duže. A ono što je bilo vrlo lepo kod toga, prvo što je bilo ledeno gore na visini, drugo što smo morali da budemo vrlo pažljivi zbog toga što ako zbog kiseonika, neostatka kiseonika, i onda smo baš morali dobro da imamo raspoređene procedure i morali smo da ih držimo. I onda kada je počelo skakanje, kad smo iskočili, pošto je bilo oblačno vreme, mi smo bili, bilo je vrlo visokih oblaka iznad nas, recimo nekih 8-9 hiljada metara, a onda su ispod nas bili takođe oblaci dole vrlo nisko. Tako da smo mi u stvari iskočili i onda smo jedan dobar deo vremena bili između dva sloja oblaka. Praktično kao da se na nekoj drugoj planeti imaš horizont koji se u stvari ne vidi, se horizont vidi se samo polje oblaka koji su iznad planina i svetlo, i onda smo opet ušli u oblak i pa smo ispali iz tog oblaka i onda smo videli zemlju pred otvaranje. Tako da je bilo vrlo čudno i pošto je bila velika visina, isto tako nismo se otvorili padobran iznad aerodroma, smo bili dalje od aerodroma, tako da smo morali da se, i za sve smo bili pripremljeni, znači rekli smo ako se ne otvori iznad aerodroma, idemo na najbliži put. Tako smo skupili pored onog autoputa koji ide od Niša prema Leskovcu i onda smo došli po nas i vratili smo se na aerodrom.
E sad, skakao si na severnom polu, skakao si na Bahamima. Rekao si mi, a sad ćeš to svakako ispričati i slušalcima, da je severni pol tvoja najveća radost u smislu slobode. I...
Da, pazite, znači, mi celog života imamo nekoga ko nam je nad glavom i ko daje sebi pravo da nam određuje granice. Kad letiš avionom, kapetan ti je Bog i otac. Kad si u školi, imaš učitelje, nastavnike. Kad si u kući, imaš tatu i mamu. Kada si na poslu, imaš šefa i ostale. Imaš policajce, imaš carinike, imaš ne znam koga. Kad sam skočio na severni pol, kad sam izašao iz aviona, od tog trenutka nadalje, dok nisam ponovo ušao u helikopter da bih se vratio natrag, ja sam bio čovjek država. Znači, ja sam potpuno sam odgovoran sam za sebe i kad sam stajao na onom zaleđem okeanu, na temenu sveta, ja sam bio odgovoran sam za sebe i niko nije imao pravo da mi kaže ništa. Samo sam imao pravo da se složim, jeste ja hoću da se vratim u civilizaciju. A civilizacija je 1800 km daleko. Znači, 1800 km od najbliže jurisdikcije. I to je jedan osjećaj slobode, plus što je to ledeno hladno, duva je ledeni vetar, bilo je minus 14 stepeni, što je u stvari vrlo toplo, jer to proleće, već je taj počeo dan, sunce iznad horizonta ovako nisko i pošto ne zalazi dole, ono se u stvari vrti svo vreme pod istim tim uglom iznad horizonta. Tako da u stvari sunce se za to vreme pomerilo dobrih, bar 120 stepeni, jer smo bi tamo bili recimo dobrih 10 sati, na primjer, ili više. Ali pošto nema repera okolo, nema brda, nema drveća, nema ničega, kad god pogledaš u sunce, ona je tu. Tako da sam imao osjećaj da je sve smrznuto, da sunce je smrznuto u istoj tački, da je vreme smrznuto, da je prosto smrznuto, jedino se mi krećemo kroz to smrznuto. I to je nešto što je baš posebno nadrealno u svemu tome.
Skok na Bahamima?
A skok na Bahamima je bilo nešto lekovita lepota. Znači, letali smo iznad, a to je tropsko more i ono plavetnilo je tako divno i onda smo, to je bilo za neki MTV show, skakali smo tamo tandem skokove i bilo neko malo ostrovo gde smo mi morali se prizimo na vrlo malu plažu, onako od onoga koralnog peska, i ostavimo te ljude tu da oni naprave sebi nešto pa da sutra nam pređu na susedno ostrvo. Ali je to bila takva lepota i da sam ja dan danas kad setim toga, meni je to iseljujuće.
Pa verovatno je to iseljujuće i u tvojoj terapiji kada radiš sa ljudima. Rekao sam da si lekar zapadne medicine, kineske medicine, imaš ordinaciju koja se zove Horus. Otkud sad pa Egipat u celoj priči kad si srpski soko?
Zato što je Horus egipatski soko. To je bog sa glavom sokola i plus što je taj Horus je u stvari negde iseljujuće i na ivici života i smrti, a ja volim da spoznajem stvari na toj ivici i da se bavim time. Ne želim da budem arogantan, naravno, jer kaže lekar leči, a priroda izlečuje. Ono što je meni lepo jeste što mogu ovde da se bavim objedinjenom medicinom. Znači, imam tri stvari. Jedno je zapadna medicina, gde mi je specijalizacija medicine sporta. Drugo, ja sam još pre odlaska u Ameriku uz moju specijalizaciju medicine sporta završio psihoterapiju, transakcionalnu analizu. A onda sam u Americi završio taj master iz akupunkture i kineske medicine i sad ovde mogu sve to objedinjeno da radim. Što u Americi ne bih mogao. To je jedna od motivacija zašto sam odlučio da se vratim ovde, jer mogu sve to da spakujem zajedno i kad se ima taj multidisciplinarni pristup, onda imate mnogo bolje rezultate i elegantnije dostižete do tih rezultata.
I šta kažu pacijenti?
Pa, pacijenti me u načelu vole zato što dobijaju individualni pristup. Ja sam, kad sam bio vojni lekar u Nišu, recimo, ja sam isto tretirao i vojnika i pukovnika, ali svako je bio VIP. Znači, niko nije bio, dobio manje od 100%. A ovde, šta je najvažnije? Svaki čovjek je drugačiji. Neko mi kaže, pa ti radiš jedno isto. Kaže, ne, svaki čovjek je drugačiji, čak svaki čovjek je drugačiji kad drugi put dođe. Tako da nikad ne primenjujem, ako radim akupunkturu, potpuno iste tačke. Uvijek nešto promeni.
I da se vratimo za kraj našeg razgovora, Mirko, koji je bio izvanredan, hvala ti puno na njemu, na tvoj slogan, na tvoj moto, a koji glasi ovako, postoji uvek samo jedan skok.
Da, zato što čovek onog trenutka kada se uobrazi i misli da nešto zna, onda ga čeka neko ko će ga šutniti u zadnjicu. A to možda bude onaj odozgo. Zato prethodni skokovi samo znači da imaš iskustva. Moraš svaki put da proceniš da li si sada u ovom trenutku spreman za ovaj ovakav skok koji te čeka. Se koncentrišeš samo za njega. I kad si na njega koncentrisan, onda imaš realne šanse i verovatnoću da ćeš kroz to izaći takođe kvalitetno, da ćeš uživati i biti primer drugima da se bave bezbedno tom padobranstvom koje zaslužuje to.
Slušali ste zaista uzbudljivu priču padobranca i lekara Mirka Đorđevića. Pored njega sa vama su danas u Dionisu bili ton majstor Goran Ivković, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne budite nam dobro i zdravo.
Bragging, wasting all your time just bragging. When you should be busy plowing and a-plotting, you stand there rotting, get no harvest to your horn. Bragging, you ain't got no cause for bragging. When your barney's mending and your lawn's mowing, how come you're crowing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse, your pigeon, bet you always keep a score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. Your horse, your pigeon, bitch, you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging,
ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born.
Pet minuta do 18.